Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati, dan selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dan pelayanan radio melalui Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami selama bertahun-tahun ini boleh mengudara dan menjumpai para pendengar melalui berbagai macam topik. Dan secara khusus sekitar masalah keluarga dan kehidupan pribadi, pekerjaan, pendidikan anak, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan secara khusus memikirkan mengenai kehidupan yang bijaksana. Jadi kehidupan yang bijaksana itu memang merupakan suatu persyaratan hidup yang seharusnya setiap orang itu miliki. Tanpa mempunyai kehidupan yang bijaksana, kita cenderung menjadi batu sandungan. Kita seringkali tidak bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Kita tidak bisa menjadi terang dan garam di tengah kehidupan dalam realita di mana sekeliling kita itu membutuhkan sebetulnya sarana-sarana di mana kehadiran Kristus bisa dirasakan. Di dalam Yesaya itu sampai dikatakan bahwa perlu sekali gunung-gunung itu diratakan, lembah-lembah itu ditimbun, jalan yang berkelok-kelok diluruskan. Itu maksudnya adalah supaya tidak ada hambatan-hambatan bagi banyak orang yang lain. Melalui perjumpaan dan komunikasi dengan kita, mereka boleh merasakan kehadiran dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk memikirkannya secara bertahap. Dan yang pertama itu, kehidupan yang bijaksana seringkali tidak bisa dimiliki oleh orang yang memang secara etika sebetulnya punya banyak kelemahan-kelemahan. Jadi ada individu-individu yang etikally kurang peka. Sebetulnya perasaannya kurang peka terhadap orang-orang lain. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan bahkan dia selalu cenderung demi perasaan ingin menegakkan kebenaran. Dia cenderung bisa menyerang, bisa mengkritik dengan pedas dan kata-kata yang tidak, tanda petik, tidak mempertimbangkan dampak dan perasaan daripada orang-orang lain. Jadi mungkin orang tersebut merasa bahwa dirinya sedang menegakkan kebenaran, tetapi ia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu justru menghancurkan, membuat orang menjadi kecil hati, kecewa, kemudian itu terjadi pertengkaran-pertengkaran. Di dalam kehidupan bergereja khususnya, kita melihat bahwa di mana-mana sebetulnya sulit sekali hamba-hamba Tuhan dari satu denominasi bekerja sama dengan denominasi yang lain. Bahkan di dalam satu gereja sekalipun, bahkan di antara anak-anak Tuhan, justru yang menjadi target dari para serangan iblis yang utama adalah oleh karena orang kurang bijaksana. Bagaimana memakai lidahnya? Bagaimana menegakkan kebenaran? Sehingga apa yang dia pikirkan sebagai benar, benar selalu hanya dikatakan secara jujur, tanpa pertimbangan, tanpa suatu kebijaksanaan. Bagaimana menseleksi apa yang perlu dikatakan dan apa yang tidak. Bagaimana caranya mengatakan. Bagaimana membuat kalimat yang tepat, sehingga mengurangi akan efek-efek negatif. Dan hal-hal tersebut merupakan sesuatu realita yang paling sulit. Oleh karena di dalam Yakobus itu sampai berulang kali diingatkan bahwa lidah, meskipun kecil, anggota tubuh yang kecil, bahkan lunak sekali. Tetapi itu anggota tubuh yang kecil ini bisa sama seperti api yang bisa menyalakan, bahkan membakar hutan rimba yang besar. Dan untuk itu, lidah disebutkan paling sulit sekali untuk ditaklukkan. Oleh karena di belakang lidah yang seperti ini, sebetulnya ada jiwa yang korup. Ada jiwa yang tidak bijaksana. Ada jiwa yang dicemari oleh berbagai macam kepribadian yang negatif. Ada jiwa yang dicemari oleh dosa. Sehingga tidak peduli sebetulnya bagaimana memakai lidah untuk sesuatu yang memuliakan bagi nama Tuhan. Nah, kita akan coba bicarakan secara bertahap, dan saya akan minta Ibu Esther untuk memberikan feedback, barangkali ada pendapat-pendapat tertentu.
Iya, Pak. Sebetulnya yang kita akan bicarakan di sini, itu apakah masalah mengenai kepribadian daripada seseorang yang memang tidak peka. Jadi bukan tidak peka itu hanya pada saat dia mengatakan mengenai kebenaran, tetapi memang juga di dalam aspek-aspek hidup yang lain, dia juga tidak peka. Atau hanya khusus mengenai hal-hal tertentu saja, dia itu tidak peka. Bagaimana itu, Pak? Oleh karena tadi Bapak mengatakan bahwa seorang yang tidak bijaksana itu tidak mempunyai kepekaan. Bagaimana dengan perasaan orang lain yang mendengar? Bagaimana pada saat dia melontarkan kritik? Bagaimana pada saat dia mengatakan dalam tanda kutip apa yang dia anggap benar tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain yang mendengarnya? Jadi kalau dia itu melontarkan itu begitu saja, dan Bapak tadi juga mengatakan disebabkan oleh karena jiwa yang dicemari oleh dosa, dicemari oleh kelemahan, dicemari oleh kebiasaan mengatakan sesuatu apa adanya. Bagaimana itu, Pak, kira-kira hubungannya apa itu, hubungannya dengan kepribadian atau hubungannya dengan watak atau dengan kebiasaan atau apa?
Nah, sebetulnya kalau berbicara mengenai kepribadian, itu sudah menyangkut segala-galanya sebenarnya. Oleh karena struktur di dalam jiwa manusia, itu sebetulnya yang menentukan sekali bagaimana seorang berpikir, bagaimana seorang merasa, bagaimana seorang bertingkah laku, bagaimana seorang mengatakan isi hatinya. Dan sebetulnya dengan kepribadian tertentu inilah yang kadang-kadang kita melihat bahwa ternyata barangkali yang kita bisa kenali, kemungkinan yang pertama adalah di dalam kepribadian orang tersebut memang ada perasaan kegelisahan. Jadi dia selalu merasa gelisah. Dan gelisah oleh karena sesuatu yang kadang-kadang dia tidak fahami. Dia tidak mengerti mengapa dia gelisah. Tetapi dia tidak bisa menerima kalau ada tambahan beban. Jadi oleh karena ada tambahan beban tertentu, dia menemukan alasan untuk marah dan attack atau menyerang. Sehingga watak yang lama itu sebetulnya itu akan timbul. Sehingga hal-hal yang kurang dia akan pakai untuk sebagai alat sebetulnya itu untuk mengeluarkan kemarahannya. Sehingga kadang-kadang kemarahan yang dia ungkapkan itu, dia menemukan alasan di dalam bentuk dia sedang ingin menegakkan kebenaran. Jadi rasa beban yang dia rasakan itu beban oleh karena apa? Oleh karena terganggu dengan realita bahwa dia itu menghadapi orang, misalnya pandangan doktrinnya berbeda dengan dia. Nah, pandangan doktrin yang berbeda barangkali untuk orang lain itu dianggapnya oke aja. Oleh karena setiap orang juga bisa mempunyai pandangan yang berbeda. Tapi bagi orang dengan kepribadian seperti ini, dia sudah merasakan dirinya itu mempunyai hak untuk attack, hak untuk marah, hak untuk menyerang, hak untuk mengkoreksi, hak untuk mengkritik. Itu sudah muncul. Dia tidak bisa terima seolah-olah dengan tambahan gangguan bahwa ada orang yang pikiran doktrinnya itu keliru. Bagi dia itu tidak masuk akal. Kenapa ada orang menjengkelkan seperti itu? Jadi sebetulnya di dalam batinnya tentu saja ada kegelisahan. Nah, kegelisahan sebabnya ada macam-macam. Tetapi kemungkinan disebabkan juga oleh karena memang jiwanya selalu merasa kurang. Jadi dia tidak cukup happy, dia tidak cukup bahagia dalam hidup ini. Sehingga dia selalu merasakan ada sesuatu yang kurang. Sehingga untuk bisa toleran atau bisa memberikan pelayanan, bisa mengalah, itu menjadi sangat berat sekali bagi dia. Oleh karena dia merasa sebetulnya dalam jiwa yang miskin itu, dia selalu merasa kurang. Sehingga oleh sebab itu, dia keras sekali terhadap orang yang berbeda. Apalagi yang mengganggu kelancaran daripada perjalanan hidupnya. Kalau dia adalah seorang aktivis dari gereja, apalagi kalau dia seorang hamba Tuhan, dia pernah mengajarkan sesuatu yang dia tahu orang-orang di situ sudah pernah dengar. Sekarang muncul orang yang pendapatnya berbeda dan dia merasa harus meluruskan. Sehingga dia attack, dia menyerang. dia kemudian mengkritik dengan tidak memakai suatu perasaan. Tidak sama sekali tidak memperhitungkan perasaan daripada orang lain yang dikritik.
Kalau begitu Pak, kita itu sebetulnya menghadapi orang-orang yang apakah menurut Bapak itu, kalau itu tadi dihubungkan dengan kepribadian, apakah suatu kepribadian yang memang tidak bisa mentolerir atau tidak bisa toleransi atau tidak bisa memahami akan pendapat orang lain oleh karena memang dia mempunyai satu kepribadian itu yang suka mengontrol begitu, atau sebetulnya ini juga kadang-kadang kemungkinan besar oleh karena sebetulnya pandangan ataupun pikirannya yang menurut dia itu ya memang yang paling benar begitu. Sebagai contoh saja, misalnya kalau kita melihat orang-orang misalnya itu dengan paham-paham tertentu, itu kan juga seolah-olah mereka itu mempunyai keinginan gitu loh. Kalau bisa ya banyak orang ataupun semua pengikutnya yang mengikuti apa yang dia mau begitu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia pahami. Jadi dia tidak bisa mentolerir satu aspek atau satu pandangan yang berbeda, sehingga tadi Bapak mengatakan bahwa dia cenderung menyerang, mengkritik, dan tidak mempunyai satu ruangan untuk berbeda. Nah, yang saya tanyakan itu adalah, Pak, apakah memang orang-orang yang seperti ini memang tidak bisa mentoleransi, tidak bisa mentolerir, tidak mempunyai ruangan untuk perbedaan, atau sebetulnya keinginan untuk mengontrol itu yang kuat?
Sebetulnya tidak berbeda, maksudnya tidak terpisahkan. Kalau sampai seorang itu tidak mempunyai ruangan untuk perbedaan, sebetulnya ya dalam istilah umumnya itu menjadi fundamentalistik ini. Berarti orang fundamentalistik itu artinya orang yang merasa bahwa yang berbeda itu menakutkan dia. Yang berbeda itu mengganggu dirinya. Sehingga yang berbeda itu perlu ditaklukkan, perlu dibereskan. Nah, perlu diattack, perlu dimarahin, perlu dikritik, gitu. Perlu dicela, perlu dilukai, sehingga yang berbeda itu menjauh dari dirinya. Jadi, jiwa seperti ini adalah jiwa yang sebetulnya pada dirinya sendiri merasa tidak aman. Dia merasa terancam. Nah, ini lain daripada orang yang memang sedang berjalan dalam kebenaran dan peka oleh karena melihat ada cara berpikir yang sesat. Misalnya, atau cara berpikir yang bodoh, atau cara berpikir yang tidak make sense, cara berpikir yang tidak reasonable. Nah, ini orang kalau jiwanya itu adalah jiwa yang dewasa, melihat orang yang lain yang lemah, justru kasihan. Jadi kasihan berbeda sekali dengan kemarahan yang merasa terganggu, itu berbeda. Sama seperti Tuhan Yesus melihat yang lain itu dengan belas kasihan. Gitu. Jadi itulah sebabnya sebenarnya yang menjadi topik kita ini adalah bagaimana mempunyai jiwa yang bijaksana. Itu oleh karena kita waspada seharusnya kalau ada kecenderungan-kecenderungan seperti ini. Kita tahu bahwa sebetulnya yang sedang bekerja adalah dosa. Melalui kelemahan kita akhirnya menghambat akan panggilan Tuhan untuk kita bisa menjadi terang dan garam. Untuk bisa menjadi berkat melalui tutur kata kita, melalui sikap kita terhadap orang yang kita anggap lemah, yang kita anggap bodoh, yang kita anggap salah, yang cara berpikirnya mungkin keliru. Kadang-kadang itu dalam segala macam bentuk. Kadang-kadang ada yang kita itu memang secara umum itu merasakan bahwa cara berpikir orang tersebut itu memang naif gitu. Tetapi seringkali hanya oleh karena berbeda saja. Nah, inilah yang sebabnya sebetulnya topik kita ini membicarakan mengenai realita bahwa orang yang kepribadian entah kenapa ada yang merasa jiwanya terus-menerus tidak tenang. Ada yang merasa jiwanya itu terus kekurangan. Sehingga terus-menerus dia itu merasa terganggu jikalau ada pendapat-pendapat atau pikiran dan sikap yang berbeda yang tidak seperti yang dia kehendaki.
Jadi sebetulnya di dalam realita kehidupan sehari-hari itu kan sebetulnya banyak ya Pak, perbedaan-perbedaan baik besar maupun kecil. Bagaimana sih kita itu bisa membedakan bahwa sebetulnya apa yang dikatakan itu tuh tidak menentukan mati atau hidup, atau tidak menentukan misalnya pemahaman mengenai kebenaran. Jadi seperti tadi Bapak katakan, kalau bukan itu membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang sesat misalnya, kan sebetulnya ruang berbeda itu kan juga boleh.
Bahkan sebetulnya kalau ada kesesatan pun, sebetulnya cara kita itu mulainya dari kasihan. Jadi bukan dari kebencian dan kemarahan.
Maksudnya dengan belas kasihan kita itu mulai mendoakan.
Oh iya, kita... sehingga permulaannya itu, starting point-nya itu apa yang terjadi dalam jiwa kita pada saat melihat orang yang dekat dengan kita atau di sekitar kita, gitu ya, bertingkah laku atau berpikir atau mengajarkan atau mengatakan hal-hal yang sebetulnya menurut kita keliru.
Jadi Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa kalau di dalam kehidupan atau menghadapi realita kehidupan ini kan kita boleh berbeda gitu. Nah, sampai sejauh mana dan biasanya berapa banyak sih sebetulnya perbedaan itu betul-betul satu perbedaan yang tajam yang perlu dibenahi? Itu yang pertama, sampai seberapa jauh perbedaan itu perlu dibenahi. Tetapi juga pertanyaan yang kedua adalah, sebetulnya kalau perbedaan itu boleh, sampai seberapa jauh juga, begitu ya, kita boleh membiarkan. Kalau sudah diingatkan dan dia itu tetap seperti itu, kan kita juga tidak bisa mengubah orang kan?
Iya.
Apa bukan sebetulnya kehidupan yang bijaksana di dalam Tuhan itu sebetulnya ya seperti itu. Kalau dia mempunyai pikiran-pikiran yang tidak benar sekalipun dan kita sudah mengingatkan ini dan tetap dia itu tetap berjalan di dalam jalan yang serong itu, kan tetap kita tidak boleh lalu kemudian teriak-teriak lalu kemudian membuka-buka rahasia itu di muka umum misalnya.
Oh iya, justru di sana itu sebenarnya, kecuali orang tersebut itu bukan cuma berpikir keliru pada dirinya, tapi dia sedang attacking, menyerang kebenaran. Dia sedang menghancurkan kebenaran. Nah, sama seperti kalau kita perhatikan sikap Tuhan Yesus ya, terhadap orang Farisi, itu banyak kali dicatat dalam Alkitab. Kepala-kepala imam, yang pada saat Tuhan Yesus berbelas kasihan, menegur, mengingatkan, tapi dengan lemah lembut. Pasti dengan lemah lembut. Oleh karena Tuhan kita lemah lembut. Tetapi, mereka membalasnya itu secara gradual, makin lama itu makin menyerang kebenaran. Jadi, itu yang Tuhan itu marah sebenarnya. Jadi, sebetulnya kemarahan Tuhan, kemarahan atas dosa. Dan bukan kebencian atas manusianya. Nah, ini menjadi berbeda. Sehingga pada saat kalau betul-betul adegan itu terjadi, saya percaya sekali bahwa Tuhan Yesus itu marah atas dosanya. Tetapi bukan benci kepada orangnya. Sehingga kita itu harus mencontoh dia. Di dalam Filipi pasal 2 itu sampai dikatakan, adalah kita menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus Yesus. Yang sebetulnya terus itu mengosongkan dirinya. Dalam arti, keakuan itu bukan yang utama. Demi untuk menyelamatkan dan menolong orang lain. Selalu ada kerelaan itu. Itu mengosongkan hak. Seolah-olah. Mengosongkan hak. Nah, orang yang mengosongkan hak itu berarti, dia hanya sekedar mau memberi. Dia bukan mencari untuk mengisi kebutuhannya sendiri. Jadi pada saat kita itu menghadapi akan hal-hal yang seperti ini, sebetulnya kita waspada yang perlu sekali itu adalah kenali diri sendiri. Sebetulnya kebutuhan kita apa? Kenapa kita marah? Kenapa kita gelisah? Ya, ujung-ujungnya kita tahu. Karena kita ini sebetulnya pribadi atau satu kepribadian yang merasa dirinya kurang terus. Sehingga membutuhkan kebahagiaan diisi dari luar. Yaitu lingkungan sesuai dengan kemauan kita, orang bertingkah laku sesuai dengan kemauan kita, orang berkata-kata kepada kita sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau semuanya itu berjalan lancar, orang-orang yang lacking ini, kekurangan ini akan berbahagia. Karena orang lain bisa mengisi kebutuhan kita. Tapi kalau orang lain ternyata tidak bisa mengisi kebutuhan kita, nah orang-orang yang selalu kurang ini kemudian menemukan alasan untuk menyerang. Nah kadang-kadang itu dengan 1001 macam cara. Maka kita perlu waspada sehingga di hadapan Tuhan, kita perlu mulai bertobat itu diri kita sendiri. Bukan lalu kita pikirkan bagaimana membenahi seluruh gereja. Atau bagaimana membenahi seluruh organisasi Kristen ini. Tidak bisa. Mulai dari diri sendiri. Begitu juga dalam keluarga. Hubungan kita suami istri. Nah, seringkali warna yang menyebabkan penyebab daripada pertengkaran. Kembali-kembali ya soal ini. Kepribadian yang miskin. Dan kalau tahu kepribadian kita miskin, ya kita minta pertolongan Tuhan. Supaya apa? Kemiskinan pribadi kita tidak dipakai oleh iblis untuk melampiaskan dosa. Jadi para pendengar yang kami hormati, mempunyai hidup yang lebih bijaksana. Dan kali ini kita bicarakan dalam kaitan bisa menahan diri, tidak menyerang orang. Dan mari kita itu renungkan. Jika lo ada pertanyaan-pertanyaan, silakan saudara hubungin akan pelayanan hotline kami di 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.